pozvání do víkendového radiožurnálu přijala oděvní návrhářka Andrea Vytlačilová. Vítám vás tady, pěkný den.
Dobrý den, moc děkuji.
Jako jediná Češka studuje nejprestižnější módní školu na světě, tedy Univerzitu Central St. Martins v Londýně, kam se každoročně hlásí 10 000 zájemců z celého světa. Vezmou jich ale jen 30. Andrea už během studia pracovala v designérských týmech oděvních domů ve Stockholmu, Paříži a taky New Yorku. Má už vlastní módní kolekce, pořád spousty energie a samozřejmě taky hodně nápadů. Andro, jenom mi vysvětlete, čím si ta škola získala takovou prestiž ve světě?
Těžko říct, asi v průběhu roku díky profesorům, díky tam je hodně kladen důraz na praxi, hodně se pracuje s návrháři už během toho studia, takže máme možnost spolupracovat s průmyslem ještě za na nečisto, jak se říká. A je to tvrdá škola, ale připraví vás pak právě na ten modní svět, který je takový bez okolků.
A čím jste je přesvědčila, pány profesory, aby zrovna vás vybrali z těch 10 000 zájemců z celého světa?
No to já nevím. Když jsem se tam hlásila, tak člověk samozřejmě nepřijde do styku se všema těma lidma, kteří se tam hlásí. Je to hodně lidí, ale ve výsledku ta kola jsou docela dlouhá, jich několik. Je to úplně klasicky, jako když se hlásíte do, na jakoukoliv zahraniční školu, skrze eseje, doporučení, přihlášky, pak jsou pohovory a portfolia, takže nevím, no ono, neexistuje žádná formule, aby se řeklo, nakreslete 5 šatů, 2 krajinky, 1 portrét a je to v pořádku. To tak vůbec není, je to vlastně tak, že vy musíte představit ten svůj vnitřní svět a zaujmout.
A vy jste zaujala a jsem ráda, že jste právě dnes hostem víkendového radiožurnálu. Ve víkendovém radiožurnálu si dnes povídáme s oděvní návrhářkou Andreou Vytlačilovou. My už jsme představili tak trošku školu, kde studujete. Je to tedy nejprestižnější módní škola na světě. Můžete mi jenom popsat, jak to tam vypadá, jaké jsou tam ty ateliéry, jak vypadá styl výuky, kdo vás učí?
Je tam hodně živo za každých okolností. Ta škola, ačkoliv je poměrně velká, ona původně byla na Covent Garden, jakoby v centru Londýna, ale potom tam bylo vlastně spoustu desítek let. A potom, protože se ta škola rozšiřovala a byla potřeba trošičku nová technika, tak se přesunula na King's Cross a tam je teďka poměrně velká, ale pořád nedostačující, protože ty ateliéry jsou živej organismus a každý funguje nějak jinak. A takže tam jsme tak jako na sobě, jak by se dalo říct, a trávíme tam celý dny až úplně do noci a vlastně ty lidi, se kterými tam potom jsem, tak jsou skoro jako rodina, protože jsme neustále spolu.
To znamená, že třeba vy společně vytváříte nějakou univerzitní módní kolekci, nebo jak si to představit?
Pracujeme většinou sami. Je pravda, že během toho studia, teď si nepamatuju úplně přesně, jestli to bylo ve třetíku nebo ve druháku, jsme měli hodně kladen důraz na právě skupinovou práci. Takže jsme vlastně celý rok jsme nedělali žádnou samostatnou věc, všechno jsme dělali ve skupinách a to i napříč oborama. Takže to bylo, že jsme spolupracovali s designem, třeba Šperku, potom s žurnalisty, aby se to i nějakým způsobem odprezentovalo a oni mohli vlastně reflektovat něco a psát o něčem, co vlastně už existuje. Což si myslím, že je super, protože člověk, když tam přijde taky v takový ty svý ulitě a chce tvořit to svoje a má takovou tu svoji bezpečnou zónu, ale potom, když vlastně tam přijde někdo zvenčí a ten zase má to svoje, tak se to nabourává a posouvá vás to někam, kam byste sama vůbec jako nešla, protože se cítíte pohodlně tam, kde jste.
Vy jste dívka z východočeské Výsky, která se jmenuje...
Mžany?
Mžany, je to kousek od Hradce Králové. Když si představím, že jste tady vystudovala gymnázium a pak jste vstoupila do toho velkého modního světa, jak jste se tam cítila mezi svými spolužáky? Co to udělalo s vaším sebevědomím?
No tak to jste úplně kápla. Já když jsem tam přišla, tak to bylo poprvé, kdy jsem se vlastně mohla věnovat jako naplno tomu výtvarnu. Já jsem chodila na gymnázium, který byl ještě zaměřený na francouzštinu, takže část předmětů jsme měli ve francouzštině, což se mi pak hodilo posléze. A vlastně jsem byla hrozně, já jsem se třeba stydila kreslit před lidma. Což zní fakt absurdně, ale prostě já jsem nebyla vůbec zvyklá tu svoji práci ukazovat v procesu vlastně. Byla jsem zvyklá akorát ukazovat ven tu editovanou verzi, tu, která pro mě byla ne třeba úplně perfektní, ale prezentovatelná. A v tu chvíli tam jsem byla taková, že já jsem přece jenom to české školství je udělané takovým způsobem, že není úplně kladen důraz třeba na to, aby jsme byli individuální až tak moc. Když to třeba, když jsem se tam potkala s francouzskou, tak tam přišla, rozbalila to tam a prodala by tam, i kdyby tam měla třeba bílý papír. A já jsem tam tak seděla a jenom jako... tohle jsem udělala já. Ale časem právě jsem se otrkala i díky tomu, že to tempo je opravdu rychlý a je tam velký nárok na kvalitní práci a na experimentování a zkoušení různých technologií postupů. Takže vlastně pak ani nebyl ten prostor na to, abych nad tím nějak přemýšlela. Ale asi další věc, která mi pomohla, byla ta, že když jsem tam přijala, tak jsem si tam vzala kolo. Takže jsem tam tak trošku žila takový svůj venkovský život v Londýně. Jezdila jsem do školy na kole a tak.
Když si to ale představím, 30 osobností, 30 individualit a každá z nich chce uspět v módním světě. Dalo se tam s někým skamarádit, spolupracovat, anebo tam je opravdu každý sám za sebe a připravuje se na ten svět?
Já musím říct, že ten obor, co jsem studovala já, což je fashion print, to je, kde studuju oděv, ale i látku, vlastně tu vizuální podobu, ty látky, tkaniny a tak, tak tam jsem měl fakt super partu lidí, kde každý byl absolutně jiný. Měli jsme vlastně stejný obor, ale nedokázali byste říct, že dva lidi jsou si podobní. A tím pádem jsme si vůbec nalezli do zelí. A oproti třeba jiným oborům, kde vím, že ta rivalita je poměrně vysoká, že se lidi spolu ani nebaví a dělají si různý naschvály, tak my jsme docela semknuli a tím, jak jsme tam trávili spolu pořád, vlastně veškerý dny i víkendy, tak jsme se hodně zkamarádili a vlastně s jednou kamarádkou, která je z Číny, tak s tou jsem, to byla taková náhoda, my jsme vždycky, když se něco rozdělovalo, tak jsme skončili spolu. Úplná náhoda, úplně od prvního okamžiku až teďka do konce. Takže člověk tak najde kamarády z celého světa.
Tam je i zajímavé, že se ovlivňujete i svými styly, protože vy hledáte kořeny ve folkloru a tak dále. A zase v čem hledá kořeny čínská návrhářka?
Ta se hodně věnovala právě intimitě a vlastně studu a trošku cenzuře, protože to je vlastně věc, která je pro ní nějakým způsobem důležitá nebo přemýšlí o ní i skrze to, odkud pochází.
To znamená, že tam, jak se klade důraz na individualitu, tak cílem každého, tedy i vaším cílem je to, aby když někdo uvidí módní oděvy nebo hedvábné šátky, které děláte, aby hned poznal váš rukopis?
Ideálně asi ano. Je to tak, že si vytvoříte vlastní svět a pro mě by byla je největší odměna a dar to, že můžu dělat to, co chci, nebo co mě zajímá a co nějakým způsobem reflektují další lidi a líbím se jim to a třeba to i nosí.
Co vy jste třeba s těmi svými kolegy vytvořili a prodávali se ty věci módní, anebo to skončilo potom jenom k dispozici k té škole? Jako někde ve vitrině, když to tak řeknu.
Většina studentských prací je jakoby na tom akademickém prostoru. Některé se potom hlásí do různých soutěží. V případě, že se jedná o projekt, který je pro konkrétní firmu, konkrétní značku, tak se potom třeba i využije v tom průmyslu, ta konkrétní značka si ho využije. Na tom akademickém prostředí se klade důraz na to, abyste experimentovala, abyste zkoušela různé technologie a hledala vlastně nové cesty. Abyste si skrze to zkoušení vlastně ode zdi ke zdi trošku našla ten svůj vlastní styl, tu svoji cestu a ideálně potom už věděla, co pro vás je důležitý a měla zkoušený věci, na které třeba normálně nemáte ani prostředky, ale ta škola na to prostředky má.
Už během studia jste měla možnost mít praxi v New Yorku, ve Stockholmu, v Paříži a to je právě to spojení té školy přímo s tou konkrétní prací. Vy sama jste si vybrala nebo sama jste věděla, k jaké oděvní firmě chcete nastoupit a tam sbírat zkušenosti?
Ano i ne. Částečně to byla náhoda, částečně to byla taková připravená věc. V případě Stockholmu já jsem vlastně ta značka mě oslovila, líbilo se mi, jakým způsobem pracuju i s látkou a s printem, kterému já se hodně věnuju. A pak přišla vlastně naše profesorka s tím, že oni někoho hledají. V New Yorku to bylo, myslím, že podobně. Tam vlastně ty pohovory procházely strašně dlouho, to bylo několik týdnů a pak už to vypadalo, že jako vůbec, já jsem s tím odjela do Stockholmu. A vlastně v Paříži, tak to bylo na základě toho, že jsme s nima pracovali ve škole a oni se vrátili a chtěli někoho dalšího, takže z toho to vlastně vzniklo.
My, když se díváme na nějaké šoty v televizi, tak vidíme už výsledek vaší práce, to znamená krásné modelky, které kráčí potom mole a usmívají. No, vlastně se neusmívají, to je pravda, ale prostě umí
moje
to.
Moje se usmívají.
Vaše se usmívají, ale prostě to umí krásně vynosit. Vy jste pracovala v New Yorku, kde jste byla u jednou z nejznámějších módních návrhářů, Marc Jacobs. Co jste na něm obdivovala na jeho stylu práce? Protože každý v tom ateliéru vás něčím inspiroval. Tak čím právě on?
Musím říct, že když jsem přišla do New Yorku, tak jsem byla hodně překvapená tím, jak hodně angažovaný Mark je, protože ve Stockholmu ten kreativní ředitel se až tak příliš nezapojoval, vlastně to bylo tak, že tam přišel jednou za 2 týdny, všechno zrušil a začalo se odznova. Takže jsem byla hodně překvapená, když Mark tam byl celý dny a byl tam až do noci s náma a s každým se bavil úplně jako se svým rovným, vůbec on nebral, já nevím, jestli tam je někdo 0,5 roku, 2 dny nebo třeba 10 let, to vůbec tak nebral, protože si byl vědom toho, že každý ten člověk tam přináší něco nového. Takže vlastně takový lidský přístup a taková podpora té práce. To bylo asi to hlavní.
No hlavní bylo to, že tam byl zrovna New Yorkský týden módy, úplně ve vrcholení a nejkrásnější období asi pro každého návrháře, kdy může ukázat ty své modely. Vy jste se na té modní přehlídce, na těch modelech taky podílela. Jak to potom v tom týmu vypadá, že si řekne, Andreo, ty tady našiješ korálky, nebo jak to probíhalo?
Taky to byla asi shoda náhod. Já jsem taková, a myslím si, že to je taková česká vlastnost, že jsem taková jako urputná, že když dostanu nějaký úkol, tak prostě ho dokončím za každou cenu a snažím se ho dělat co nejlíp. V tom ateliéru to bylo tak, že my, jak jsme tam pracovali dlouho, tak už tam bylo hodně přes času a spousta lidí byla prostě přirozeně unavená a neměli třeba až takový náboj nebo jako nadšení nějak plnit ty úkoly jako nad rámec. Ale mě to hrozně bavilo, protože to byla taková ruční práce a byly to věci, které byly blízké tomu, co já sama dělám. A vlastně v tom ateliéru to všimli a dali mi potom ještě větší zodpovědnost, větší, až z toho vlastně postupně vykrystalizovaly i ty dvoje šaty, na kterých jsem pracovala hlavně, pak jsem pomáhala ještě na dalších. A vlastně vzniklo to z toho, že jsem vytvořila takový návrh na ty jedny šaty a z toho vlastně vznikly i ty druhý.
Jaké to je, když spolupracujete s tou modelkou? Jak často za vámi musí docházet, jak vypadají ty zkoušky?
To taky záleží. Záleží, jestli ty holky v tu chvíli třeba že vlastně ty týdny módy na sebe navazují ve 4 světových metropolích, takže se často stává, že ty holky cestují mezi těmi 4 městy a přijedou třeba těsně před přehlídkou. To byl vlastně případ jedné modelky, která byla extrémně hodně hubená a pak to z ní ještě padalo, takže jsme to na ní našívali. V případě jiných modelek, třeba Gigi Hadid nebo jiný holky, tak ty tam chodili i několikrát dopředu, aby ty fittingy přesně seděly a oni byli takovou určitou tváří té kolekce, takže s nima Mark hodně úzce spolupracuje už dlouhodobě a oni byli naprosto bezprostřední. To mě překvapilo taky hodně, protože jsem člověk je zná spíš tak jako zvenčí z časopisu nebo tak, ale byli naprosto v pohodě.
Co se potom děje, když ta modní přehlídka skončí? Co se děje s těmi šaty, s těmi modely? Protože, Andro, vy to taky asi slýcháte, že některé ženy říkají, tak tohle bych si na sebe nikdy nevzala.
Jasně. V podstatě existují 2 verze té kolekce, nebo může i víc, ale 2 hlavní. Ta první je jakoby showpieces, to jsou věci, které nejsou nutně nositelné, spíš nesou tu myšlenku té kolekce a jsou třeba až extrémně zvýrazněný prvky, tam opravdu široká ramena nebo extrémně dlouhý šaty, které normálně byste si nevzala. Tyhle ty věci se pak používají na focení nebo na červený koberec. A následně potom po té přehlídce, když ten návrhář má nějakou zpětnou vazbu, tak vybere určitý části, určitý modely z té kolekce a převede je do komerčnější podoby. To znamená do podoby, kde si už můžete koupit normálně v butiku nebo v showroomu.
Vy sama nakupujete v butiku?
Na to nemám asi úplně finance, ale je pravda, že když jsem byla ve všech těch 3 oděvních domech, tak když jste tam zaměstnanec, tak máte třeba 70% slevu, takže...
Když se potkáme, tak musím říct, že vždy máte černou. Na sobě černou barvu. Je to váš styl?
Těžko říct. Já v černý se cítím komfortně i kvůli tomu, že černá se k černý vždycky hodí a já teď, jak jsem hodně tak jako v běhu a na pochodu, tak nemusím až tak komplikovaně řešit, jako co si vezmu kam a tak. A zároveň k tomu se vždycky hodí ten barevný šátek, takže pro mě je to příjemný. Já třeba nenosím vůbec kalhoty, v těch se necítím vůbec komfortně, takže nosím vždycky sukni a pak šátek.
Když se vrátíte ze studií domů, šijete něco pro svoji maminku, pro kamarádky?
Je to, až to mamka uslyšíte. No mamka furt říká, že bych chtěla něco, ale já to... Ano, snažím se, mamka nosí moje šátky a má nějaký i oděvy, ale prostě já většinou jsem tady tak jako na krátkou dobu a chystá se zrovna třeba přehlídka nebo něco, takže na to až tolik času není, ale teď už se na to budu soustředit víc.
Tak doufejme, že teď právě maminka ten rozhovor poslouchá.
Snad jo.
Teď bychom, myslím, Andreo, mohli už konečně představit vaše kolekce a vaší tvorbu. My už jsme naznačili, že to jsou právě šátky. Je to to hlavní, na co se soustředujete?
Hlavní asi ano, není to všechno. Já se taky hodně věnuju přírodním materiálům, přírodnímu barvení v oděvu. Vlastně moje závěrečná práce ve škole se věnovala hlavně návratu domů, tradičním řemeslům, materiálům, který jsou jako bavlna, hedvábí, na který se dobře dá barvit i pomocí třeba okvětních lístků nebo avokádových pecek. A vlastně zaznamenali jsme to v dokumentu s Lucí Desmond, který se jmenuje Můj český příběh, My Bohemian Tale, a který bude brzo snad dovojíme do kin.
Tam vyprávíte příběh, jak se česká dívka vydala na cestu do Londýna, aby dobyla svět. Je to o vaší cestě, je to ten příběh, s kým jste se potkala, co vás inspirovalo. Proč jste se rozhodla pro natučení tohoto dokumentárního filmu?
Vlastně to taky byla trošku náhoda, nebo spíš vývoj věcí. Já jsem se znala s Lucí delší dobu, spolupracovali jsme, ona je fotografka a režisérka, takže jsme
módní fotograf.
Přesně tak. Spolupracovali jsme už dlouhodobě a já jsem jí oslovila, jestli bychom, až dokončím tu závěrečnou práci, mohli udělat třeba nějaký 5-minutový video té kolekce, nějak to představit, tu myšlenku. A začali jsme se o tom bavit a postupně, jak jsme se o tom bavili víc a víc, a já jsem si vysvětlovala, proč vlastně tu kolekci dělám, proč se vracím domů, proč chci používat jenom přírodní materiály, tak z toho vykrystalizovalo víc a víc materiálu a nakonec z toho právě vznikl celý ten dokumentární film.
On bude pořádně dlouhý, takže z těch 5 minut bude kolik? 70 minut?
75.
Možná to bude inspirací pro mnohé dívky, ale možná i kluky, ale ještě se ráda vrátím k těm vašim materiálům. Proč návrat ke kořenu? Proč vás vlastně inspirují takové materiály, jako je hedvábí, bavlna? A proč jsou to zrovna šátky?
No, ty šátky vznikly taky vlastně spíš takový malý frustrace. Já když jsem byla ve Stockholmu, tak to byl vlastně pro mě takový první zážitek s tím velkým modním světem. V tom oděvním domě to je často tak, že pracujete hodně, hodně přes času, hodně dlouho a ve výsledku třeba 98% věcí se vůbec nějakam neposune. A v tom Stockholmu my jsme vlastně často se stávalo, jak jsem říkala, že ten kreativní ředitel byl takový hodně jako emotivní, takže dokázal ty věci dosměnit v rámci minut. Tak nám třeba zadal, že máme pracovat na proužcích, já nevím, řekl 200 způsobů, jak máme dělat proužky, což jako je taky docela limitní věc. My jsme na tom pracovali do noci, vlastně až třeba do 4 do rána. Druhý den jsme přišli, měli jsme tu práci připravenou a on přišel a řekl, že už vlastně chce puntíky a na ty proužky se ani nechce podívat. Hmm. Takže to bylo takový frustrující, že člověk pracoval na něčem a ani to nikdo neviděl, nebo bylo to vlastně úplně vniveč, tak jsem z toho byla taková trošku frustrovaná a chtěla jsem vytvořit něco, co si 100% udělám podle sebe, i kdybych se rozhodla, že to bude celý bílý nebo celý černý, to je úplně jedno, prostě tak podle mě.
Když jsem se dívala na vaše šátky, tak jsou hravé, jsou líbivé, jsou vzdušné, to se mi na nich líbí a hlavně mě fascinují motivy, které tam máte. Labutě, ryby, ty se mi líbí asi nejvíc, pak piknik a podobně. Je to všechno veselé a je to hlavně o přírodě. Tak v každém městě jste se něčím takto inspirovala? Třeba zrovna ty ryby mě zajímají. Já jsem ve znamení ryb, tak proto mě to asi tak přitahuje.
Myslíte ty verliby anebo...
Ty velryby.
Tak ty jsou vlastně speciální, ty jsem dělala loni okolo svátku zamilovaných. Vycházelo to z hluboké lásky, proto se to jmenuje Deep Love. Já jsem vlastně začala na těch šátcích pracovat, na těch verlibách jsem začala pracovat ještě v Paříži, protože tam jsme hodně navštěvovali muzea a byla jsem hodně fascinovaná. Vlastně i v Londýně je obrovská sbírka podvodního světa a z toho vlastně vznikla taková moje trošku obsese těma velrybama a postupně, jak jsem se o nich učila víc a víc, tak mně přišla ta jakoby velrybí láska, ta obrovská láska, taková hrozně inspirativní a z toho vlastně vzešly ten šátek.
Potom také je tam šátek, kde je liška.
Ano, ano, tak ten je vlastně o vztahu k domovu, to byla taková moje první cesta zpátky. Je to, já jsem to pojmenovala tam, kde dávají lišky dobrou noc, protože já, když jsem byla malá, tak jsem měla pocit, že žiju na konci světa, kde je všechno daleko, nemohla jsem, vlastně nebydla jsem ve městě, takže když nemohla jsem třeba přespat u kamarádek, protože to bylo prostě daleko a komplikovaný, takže jsem si připadala taková odříznutá, ale nakonec zpětně teďka to člověk teprve objevuje, když jsem se vracela domů a byla třeba karanténa a nemohli jsme nikam jít, a já jsem mohla jít do lesa se nadechnout, tak to bylo úplně nedocenitelný, takže takový můj návrat domů a vlastně ocenění toho, odkud jsem pocházela.
Teď máme zase nouzový stav, to znamená, že těch šátků bude přibývat.
No jasně. Teďka nedávno jsem vydala novou kolekci, která se jmenuje Bohemia a je takovou ódou na domov a na to, co pro mě znamenalo dětství v Česku. Šátky, to je prostě láska.
Mě by zajímal styl vaší práce. Vy velmi ráda malujete, to znamená, že když vzniká ten šátek, tak první, co vezmete do ruky, je tuška a papír?
Přesně tak. Já hodně pozoruju, zapisuju si, fotím a hodně, hodně kreslím. To máme vlastně společný i s Josefem, s mým partnerem, že hodně spolu kreslíme. Já hodně ráda kreslím. Kreslím, když se vezme ten šátek, tak by se dalo rozložit do stovek možná kreseb. Každá čárka je vlastně speciální kresba.
A když to namalujete a je to na tom papíře, ano, tak ten další krok je jaký?
Většinou to oskenuju. Snažím se v první fázi vlastně kreslit pouze černobíle, protože se mi osvědčilo, že ta linka se dokáže lépe přenést skrze ten skener. A potom vlastně na grafickém tabletu, kde kreslím dál, dodávám barvy a následně se to přenáší takovou tepelnou technologií na ty šátky.
Takže teď máte jeden ze svých šátků, ano, na krku. Než jste ho vlastně mohla použít, vzít si ho na sebe, tak to trvá jak dlouho?
No, tak tohle trvalo zrovna extrémně dlouho, protože já teďka tisknu vlastně v jedné italské textilce, která, to je skvělá textilka, teď tisknu pro přední modní domy na světě. Vlastně dostala jsem se tam skrze moji profesorku. Takže to trvalo, já nevím, třeba 2 měsíce. 2 měsíce od první čárky.
Ještě k těm materiálům, jak už jsem říkala, používáte hedvábí, bavlnu a vy jste dokonce své kamarády poprosila, aby sbírali avokádové pecky. Ano. Na co jste je použila?
Použila jsem, já jsem jich potřebovala strašně moc, takže sbírali lidi v Česku, sbírali lidi v Londýně, všude. A já jsem je použila na tu kolekci. Já jsem vlastně většinu té kolekce nabarvila avokádovými peckama. Byly to korzety, byly to šaty, byly to různý vlastně kaloty, sukně. Protože ta avokádová barva je taková jemně růžová, záleží podle toho, jaký máte pH vody a spousta dalších faktorů, ale vlastně zásadně je taková jemně růžová a z toho vlastně celá ta posedlost tou přírodní barvou vzešla.
Jak se pracuje s těmi avokádovými peckami, aby obarvili ten materiál, třeba tu bavlnu?
No, musím říct, že když jsem poprvé narazila na ty pecky, tak jsem si naivně myslela, že ta barva bude zelená. Já jsem k tomu vlastně přišla skrze jednu přednášku v New Yorku, kde ta paní mluvila o tom, že když se vlastně louhujou a vaří ty pecky, tak z nich uniká barvivo. Takže jsem poprosila babičku tehdy, aby poschraňovala nějaký pecky, a když jsem se vrátila z New Yorku, tak jsem s tím začala pracovat a vlastně když ty pecky vy vyvařujete a záleží potom, jestli máte třeba, jestli tam přidáváte hořčík do ty vody, nebo je to naopak třeba dešťová voda, to dělá obrovský rozdíl, tak skrze to vyvařování vlastně ty pecky začnou uvolňovat takový rudý až barvivo. Vy potom do toho namočíte tu látku, ideálně přírodní látku, protože ta nejlépe chytá, ideálně ještě živočišního původu, proto říkám právě to hedvábí. A ta potom to barvu krásně chytne a je to taková jemně růžová.
A ještě máte někde ve sbírce nebo někde v šuplíku další pecky?
Ježiš, já jich mám ještě.
A jenom od avokáda nebo i z jiných?
I z jiných. Já barvím i zelím, kurkumou, čímkoliv. A posledně jsem začala barvit i vlastně okvětníma lístkama. Otrhala jsem celou naši zahradu. Mamka říká, že tam teďka zelený peklo, protože nemáme nikde žádný, nebo teď už je podzim, ale přes léto jsme neměli vlastně žádnou barvu, protože jsem otrhala všechno. Potom vlastně i lidi od nás vesnice mě nosili levandule a vlčímáky a barvila jsem tím. Ale je to super, protože je to nepředvídatelný, pokaždý je to trošičku jiný a i když to uděláte naprosto stejně, tak to vyjde jinak. A to je na tom to hezký, že to nemůžete až úplně odvolnit a vlastně spolupracujete s tou přírodou.
Už máme jen pár minut, než náš rozhovor s Andreou Vytlačilovou ukončíme. Vaším partnerem je malíř Josef Zlamal. On je spíš známější v zahraničí. Jak se navzájem doplňujete? Máte i společné projekty?
Máme. Máme hodně rádi, že třeba jsme večer a kreslíme, k tomu si dáme víno, povídáme si a tak dále. Takže ono tím, že ta naše práce se dost protíná, oba hodně kreslíme, jak jsem už říkala několikrát, tak si vlastně nelezeme ani do zelí a můžeme se navzájem podpořit a můžeme si i poradit. Pepa právě hodně se věnuje i architektuře, věnuje se i sochám, což je do určitý míry podobný jako v tom oděvu, že vlastně pracujeme v prostoru, není to jenom to 2D, ale i to 3D. A teďka vlastně jsme měli výstavu, nebo máme výstavu v Českém centru v Londýně, kde je to taková naše první společná velká výstava. Je to takový cestopis těch našich cest, které jsem zmínila, vlastně Stockholm, New York a Paříž, co jsme tam zažili, já skrze moje šátky, moje látkové věci a on skrze svoje kresby a malby.
Mě by zajímalo, jestli jste také Josefovi něco už ušila.
Jo, ušila. Josef má ode mě takovou hodně speciální bundu, kterou nikdo jiný mi ani nemůže, protože je one of a kind. Já na něm občas fotím, jak mám takový ty úzký šátky, tak na něm fotím šátky jako kravaty. Takže je takový okusný králík trošku.
Andreo, kde se vidíte za pár let? Jakým směrem chcete dál postupovat?
No, kdo ví, já jsem měla nějaký sny a mám nějaký sny, které se teďka trošičku pozměnily vzhledem k té pandemii a situaci, která se vyvinula. Moc ráda bych ještě pracovala v nějakým oděvním domě. Já mám takový velký sen a to je Dior, tam bych chtěla někdy, doufám. No, uvidíme. Strašně bych tam chtěla nějakou část života strávit. Ale určitě bych ráda pracovala na mých vlastních věcech, na mojí značce, šátcích a tak nějak zkoušela propojit to, co vlastně jsme nakousli i v tom dokumentu, propojit trošičku víc ten oděvní a textilní průmysl v českým prostředí, hlavně ve východních Čechách, kde to má obrovskou tradici a ty lidi, vlastně každý, koho znám, měl někoho, kdo pracoval v textilním průmyslu, ty to úplně tak jako vyhnulo a můžeme si vlastně uvědomit to, že můžeme ty věci podporovat tady a nemusíme to posílat si až někde z Asie a můžeme být na to hrdí a podporovat naši domácí tvorbu.
Možná ty módní návrháře vytlačuje čínská konkurence. Mm-hmm. Obchody jsou plné zboží. Na druhou stranu kvůli pandemii teď řada módních značek končí. Vidíte nějak to světlo na konci tunelu?
Určitě ano. Já si myslím, že právě celá tato situace nás trošičku donutila přemýšlet nad tím, že nejsme úplně soběstační, jak jsme třeba bývali dřív. A naopak můžeme být a můžeme právě podpořit to, co tady máme. A to si myslím, že právě vidět i třeba v tom textilním průmyslu, protože přece jenom třeba roušky, tak ty jsou taky udělané z textilu. Takže nakonec jsme zjistili, že tady máme skvělou bavlnu, máme tady skvělý len a můžeme si kupovat věci, které jsou vyrobené, já nevím, do 100 kilometrů od našeho domova, což je úplně geniální.
Tak jsem moc ráda, že ten váš příběh jsme dnes mohli vyprávět ve víkendovém radiožurnálu. Naším hostem byla oděvní návrhářka Andrea Vytlačilová. Ať se vám daří, mějte se krásně, nashledanou.
Moc děkuji za pozvání.